Türkiye Player adı adlık radyosu. Esselamu aleyküm, kadirli dinleyiciler. Sürgün 2024 yılın 26. sentyabrı, Depdeğinin Pençenbe günü. Sürgünki programımızda, eserlerin yatak caylarında mör möcekler köpüller. Hakimetler kovuçu meydanlarına yer eyyelerinden bir ruhsat mecburi yığınçı girdip tülök talap ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştıryarım. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda bellädi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israiliň Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tevitlerine asmalı voldi. Amerika tarafından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçvatılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israilin maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň yarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadra meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýaloň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadra ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem belläpdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak üçin Ol öňkü prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen saylovlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın bunu etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeýär dip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam, biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ilalaşaryn, men çıkararyn. Biz hukman çıkmaly. Biden bizi ýeňmeýänsek gitmeriz diýär. Olar ýeňse näme bolar? Dip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toparynyň öňkü töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24. sentyabrda Krasnovisersk şehir etrafının başlığı Yevgeniy Verishchagin 65 yaşlı polisiyanın önkü ofitseri Mikhail Astryanskiyin etraf parlamentinin başlığı vezipesine taylanandığını